Við erum stödd á kaffistofu Strætó, þar sem starfsmennir Eyjólfur Ragnarsson, Brynjar Þór Ásgeirsson og Ýmir Axel Stefánsson ræða mál málana. Klukkan hálf fjögur að degi til og Eyjólfur labbar inn á kaffistofuna þar sem Stella situr og að fara að taka við á Brynjari á leið 15.
Er ekki heitt á könnunni?
Heyrðu, jú, ég var að fá bolla og svo að fara að taka við leið 15 á Brynjari.
Góða vakt, Stella.
Takk fyrir og sem leiðis.
Brynjar kemur inn eftir að hafa keyrt leið 15, þreyttur en sáttur eftir annasaman dag.
Sæll Brynjar, hvernig var umferðan leið 15 á þér?
Heyrðu, hún var ágætt eftir hádegi. En eins og þú veist, þá nánast ómögulegt að vera í umferðan á morgnana og svo núna rétt fyrir fjögur. Mikið að farþegum þennan daginn.
Hæja, ég þekki það. Ég þarf að fara að drífa mig á stað. Beð að heilsa heim, Brynjar minn.
Takk, Stella. Við sjáumst. Gangi ég vel í keyrslu.
Brynjar sækir sér kaffibolla og sest niður hjá Eyjólfi.
Sæll og blessaði gamli, þú tillir hér hjá mér. Varstu að klára vaktina eða ertu að fara á vakt?
Sæll gamli skarfur. Var að klára vakt, já. Hvað var ég að frétta?
Ég nú bara 8 árum eldri en þú. Það hefur verið betra, með eitthvað tak í bakinu og grunur brjósklos. En hvað segir þú?
Það ekki gott að heyra, hún besta fyrir þína hönd. Ég bara nokkuð góður, þreyttur eftir vaktina. Mikið að farþum og farðu nervið. Það hefur verið gott að fara heim til Kollu.
Verður Kollu ekki tilbúin með einhverja dýrindi smálti fyrir kallinn?
Ég sé nú oftast að elda, en það ágæti skokkur.
Ha? Já, þú segir nokkuð Brynjar.
Eyjólfur fer að tala grein sem hann sá í dagblaðinu, sem fjallar helling af kynjum og blöskrar þau séu svo mörg, ekki bara tvö.
Nei, hvaða ruglun og þetta? Ertu að sjá þessa grein hérna, Brynjar? Þegar við erum að tala að kynin séu fleiri en tvö? Nei, ekki eru öll vitleysan eins.
Eyjólfur?
Ýmir kemur inn á kaffistofuna og kemur sér fyrir á borði Brynjars og Eyjólfs.
Blessaðar meistarar, eru þið ekki hressir? Hvar er svo svipunaði, Brynjar?
Já, bara sæfilegur hér.
Já.
Hvað, akkur ætti ekki verið lagi með Brynjar? Við sitjum bara hér á spjalli. Hvaðan ert þú annars að koma í mér?
Nei, þið eru bara einhvers alvarlegir. Ég var að koma á skólanum. Úf, hvað hegninglegun að reynast með flókin. Svo eru þunnur í þokkabót. Það líklega ekki hjálpa mér.
Brynjar þögull og enn mjög hugsin á svip.
Þunnur? Ertu standið til að keyra? Ertu ekki að taka við honum þrándi með leið tvö?
Ég fæ mér bara kaffibolla á Aminó. Er alveg góður eftir það. Tók líka vel á því í ræktinni. Kallinn verður að lúka fyrir Pétur og Tindur og smittar, sko.
Ýmir, þú ert ótrúlegur, en alltaf færðu mig til að brosa.
Já, það gott, vinur. Að sjá smá bros frá þér. Hvað voru þeir að tala?
Já, ég nú bara hneykslast á því að það sé bara endalaust að kynum að springa út. Það eru bara tvö kyn, punktur. Hvað verður næst? Fullorðinn karlmaður sem skilgreinir sig sem barn. Heilbrigð kona skilgreinir sig sem hreyfihamlaða. Á maður bara samþykja þetta. Nei, nú segi ég stopp.
Brynjar hristir á sér hausinn og virðist sár tal Eyjólfs.
Jæja, Eyjólfur, á hvað ári ert þú? 1960? Það 2003 og tíman að breyst. Því þarf að fagna en ég skildi með að það þarf auðvitað að vera einhver mörg með það að það sé ekki hægt að skilgreina sig bara sem hvað sem er.
1960? Auðvitað ég bara að lifa saman og áru og þú vinur.
Nei, Álfur, þetta gamaldags hugsunháttur hjá þér. Ég á nokkra vinir sem eru í kynsegin og skilgreina sig ekki sem konu eða karl. Mér finnst það frábært og það hefur fært mig inn í þetta fjölbreytta samfélag sem við lifum í dag.
Þetta er bara bölvið vitleysa.
Brynjar orðinn vel pirraður á Eyjólfi og getur ekki þagað lengur.
Eyjólfur, rosalega finnst mér þú skilningslaus og ónær getinn. Ég á barn sem er kynsegin og ég því ekki sáttur á að láta svona út úr þér. Þessi ummæli þín eru mjög tillitslaus og ég held að þú áttið ekki á þeim erfileikum sem fólk sem tilheyrir hinsegin samfélaginu gengur í gegnum og öll fordómum frá samfélaginu svo í ofan álagi. Mikið vildi ég að fólk myndi fræða sig, sína skilning og virðingu til þeirra sem tilheyra jaðarsettum hópum. því andlega ferli sem þessi einstaklingar ganga í gegnum er meiri nóg fyrir það. Það á ekki að þurfa að mæta fordum líka frá fáfæðu fólki.
Brynjar stendur upp og fer.
Eyjólfur, þetta var kannski óþari. Það stendur betra þegja, mér hefur ekkert gott að segja. Þú ert klárlega að fara að færa þig inn í nútímann.
Hva? Það er ekki mér að kenna að Brynjar er svona viðkvæmur. Hann talar aldrei dóttir sína. Eða má ég segja dóttir? Hún kannski eitthvað annað núna.
Einmitt þetta, þetta er óþara komment. Heyrðu, ég ætla að fara að drulla mér og undirbúa bílum fyrir keyrslu. Mæli mig að þú fari alvarlega að spá í eigin fordómum og fræða sjálfa þig betur. Sæli kæli sko, en ég á að vera til bless, meistari.
Ha, já, bless. Góða vakt.
Takk, hugsaði þetta sem ég sagði.
Eyjólfur er að keyra heim og er með stillt á útvarp sögu. Þar er viðmælandi sem hringdi inn sem hefur öfgar skoðanir á kynjunum og talar að það séu eingöngu tvö kyn og allt annað ætti að vera bannað. Gætum allt eins sagst vera bananar ef þessi þróun heldur áfram. Útvarsmaðurinn tekur undir með viðmælandanum. Eyjólfur blöskrar við að heyra þessar samræður og það að varpa svona fordómum fram í útvarpi finnst honum gróft. Eyjólfi finnst að allir eigi að fá rétt á því að vera þeir sjálfur. Þó svo að hann skilji ekki alveg þetta tal öll þessi kyn. Eyjólfur áttar sig á að hann sjálfur hafi talað í svipaða átt og viðmælandin hjá útvarpssögu við Brynjar og Ýmir og sér af sér. Eyjólfur hringir í Brynjar og vill ræða það sem hann heyrði í útvarpinu.
Sæll Eyjólfur.
Hæ Brynjar minn, ég skulda þér afsökunarbeiðni. Þetta er svo sannarlega rétt sem þú sagðir í gær. Ég var bara oft þér og vitlaus til að sjá það. Ég var að hlusta út af sögu áðan þar sem einhver fjábjáni hringir inn og er að tala það að það ætti að vera bannað að vera annað en kona eða karl. Það sem mér fannst svo verst var það að útvarps fréttastjórnandinn tók undir þessi ummæli.
Takk fyrir það, Eyjólfur. Svona orðalag sem þú heyrðir er dropi í hafi af þeim fordómum sem hinsegin fólk þarf að glíma við á hverjum degi og það er ekki bara útvarpinu. Heldur á öllum síðum samfélagsins, jafnvel í almanna færi. Ég hef tekið sérstaklega mikið eftir þessu í netheiminum og ekki hjálpa þessi slæmu samfélagsmiðlar sem allir rá.
Ég hef ekki til eitt eitthvað tekið orð. Mætti ég fá að koma heimsóndin, ég vil endilega fá að ræða betur við þig.
Ertu ekki á kvöldvaktina á morgun? Þá getur við komið tvöleiti á morgun áður við mætum á kvöldvaktina.
Jú, ég á kvöldvakt. Takk fyrir þetta, Brynjar. Sjáumst á morgun og aftur innilega fyrirgefðu.
Takk, Eyjólfur. Við sjáumst.
Eyjólfur langar að fræða sig meira hinsegin leikann og ákveður að hringja í Ými til að fá upplýsingar hvar hann geti aflað sér upplýsinga.
Sæll, Ýmir. Þú sagðir að þú ættir nokkra vini sem eru kynsegin og mér langaði að biðja þig smá hjálp til að fræða mig meira þann heim.
Sæll Eyjólfur, já, passa, nokkur eru mínu vina og byrja kynsegin. Kallinn hljóman á eitthvað öðru í sem síðast þegar við vorum að ræða þessi mál.
Já, ég þurfti að hlusta á voð og klötu ummæli á útvarp sögu sem fóru vel yfir mín mörg. Þó þetta fékk mig til að hugsa og ég hringdi Brynjar og sagði hann hvað ég hafði heyrt og baðst fyrirgefningar á orðum mínum. Óskaði eftir að fá að hitta hann og ræða hans meira þetta. Ég að fara að hitta hann á morgun fyrir kvöldvakt en mér langaði að lesa mig sjálfu meira og datt í hug að þú geti bent mér í rétta átt.
Heyrðu, já, minnsta málkallinn. Bara gott að heyra og sér til ég að vika hugann fyrir nýjum tímum. Ég mæli mjög mikið með vefsliðinu hinsinn frá U til A. Þar getur að finna góðar upplýsingar hinsegin málefni, til dæmis öll orð, heiti og útskýringar á svona fordómum og sögu hinsegin fólks. Takk þér bara góðan tími að lesa og reyna að skilja það sem þú ert að lesa. Mesta hjálpin væri þó að fá almennilega fræðslu.
Takk í mér fyrir þetta. Ég svo lítill veraldarvefsmaður. Er þetta þá hinsegin.is eða hvernig finn ég þessa síðu? Það kemur ekkert upp hérna hjá mér.
Nú ég kasta Eyjólfur. Risaldna voru hringja og vilja fá þig aftur. Það otila.is. Finnur þetta strax svo snilda síða sem heitir Google Filmur ýmislegt ef þú leitar á þeirri síðu.
Ha, risaðlur, í mér ertu að drekka. Google, ég veit hvað Google er, nota ég þá síðu.
Nei, meistara, ég ekki að drekka það. Er FIFA 23? En þú mikli snillingur, ég bara svo gaman að þér. Veit að orða að spjalla þeim með alvarlegum nótunum. En ég get stundum ekki hafa mig. Afsækið það. Google er snillt, þá getur þú fundið margt kynsegin og hundsegin fræði. Bæði á íslensku og ensku.
Hei, það tókst! Já, fann síðuna, takk í mér og ert kannski ekki að dreifa þessu í viniðina. En gangi ég vel með henni FIFU.
FIFU? Ha, ég var í FIFA. Ég pissi í mig, Eyjólfur. Ég leik sem heiti FIFA og fótboltaleikur. En gott, elsku kall. Knústu þín og gangi ég vel með fræðsluna.
Takk, takk. Ég alveg dottinn í þetta hérna. Hver andskotinn?
Ha, bless.
Já, bless í mér. Takk.
Eyjólfur fræðir sig hinsegin leikann fyrir heimsókt sína til Brynjas og áttar sig á að hann sé mögulega með gamlar íhaldsamar skoðanir sem passa ekki inn í verildina eins og hún í dag. Eyjólfur fer heim til Brynjars og ræðir það sem hann heyrði í útvarpssögum og samtal sitt við Ýmir og það sem hann hefur rætt sig hinsegin leikann.
Ég vil byrjast aftur afsökunar fyrir gærdaginn og láta þið vita að ég breytt maður.
Róaðu niður, gamli. Ég trúi hvað þú hefur breyst á einu degi.
Þú þarf að heyra það sem þessi einstaklingar voru að segja út úr sögu í gær. Þetta voru andstyggilega mannuskjur. Ég fekk Ýmir til að leiðbyrna mér í gegnum þessa vitleysu og...
Vitleysu?
Æ, þú veist hvað ég meina. Mér varð á þarna. Auðvitað þetta ekki vitleysa.
Sagði þú ekki að vera breytti maður? Þetta mun taka tíma fyrir þeir að skilja, en... Orðin sem þú notar eru fordómafull og geta haft skaðleg áhrif.
Skaðleg?
Já, skaðleg áhrif. Getur þú ímyndað þér að þú... Ef að vera þú sjálfur og það tal vitleys á öðrum því að þú ert ekki í sama liði. Eins og ég sagði gær, þá þetta allstar sem leitir þess að fólk sem er öðruvísi fær færri tækifæri til að lifa líða örugg í sínu einlífi og með sér sjálf.
Ég... Vissi alls ekki að þetta væri svona slæmt.
Þetta alltaf búið að vera slæmt en við förum í réttu áttina hægt og rólega. Manstu eftir einhverju slæmi sem var í fortíðinni?
Þegar vorum yngri var fólki kastað á götuna og það var uppljóstrað að vera samkynnegt. Svo voru þetta vitlis upplýsingarnar sem allir fengu HIV. Og lesblindir voru bara fávitar og aumingjar. Meðal annars var ég alltaf aumingi samkvæmt kennara mínum í barnaskóla. Kennara minn sagði ég alltaf aumingi og það yrði ekki úr mér. Þá sorglega við það, hún hafði rétt fyrir sér. Ég varð ekkert, ég aumingi og sýndi það með framferði mínu í fyrradag en ég virkilega vil breyta því.
Það hræðilegt að heyra en veistu hvað að gerast í dag?
Það Nei, ég veit það ekki en ég veit að það eitthvað í gangi. Ég vil læra meira en ég veit ekki hvernig ég á að gera það. Ég reyndi að skoða margt á internetinu í gær, googlaði mikið og uppgötvaði að ég ekki svo góður í ensku. En ég fann forrit sem heitir Google Translate og náði að þýða heilu málsgreinarnar yfir á íslensku. En svo var síðan ö til a.is. Þar náði ég að fræða mig vel. En það ekki nóg. Ég vil fara og fá fræðslu, en ég veit bara ekki hvar.
Það til mikið af efni á netinu, en í daglegu lífi skaltu æfa þig, ég get aðstofa með það. Tökum þetta einn kaffisopa í einu, ég ráleg þér að fara í fræðslu, varði kynsegin og hinsegin það oft fræðslufundar í búð hjá til dæmis samtökum 78. Það eitthvað til að huglega.
Takk fyrir, ég mun gera mitt besta. Ég vil svo sannarlega vaxa með samfélaginu og eyða þessum fáu árum sem ég á eftir í það að vera betri manneskja. Ekki bara fyrir aðra, heldur líka fyrir mig. Að ég geti leggst til hvílu og vera ánægð með sjálfa mig.
Vel sagt og ég fulla trúar, Eyjólfur minn. Þú góður maður og ég mun gera það sem ég get til að vera þetta halds og trausts.
Takk, elsku Brynjar. Ég ætla að fá að faðma þig.
Jæja, hristum tárin, burt og drífum okkur á vakt.
Já, komum.